Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanda käbir ady karytlarynyň gyçylygy we gymmatlamagy dowam edýän mahalla aşywadyň badarlarynyň hemde döwlet we hususy eýçilikdäki dukanlarynyň söwda tekçelerinden daşary ýurtlarda öndürilen meski ýağlary ýitirim boldy. Türkmenistandaky we paýtagtdaky täzelikler bilen ýakynyň gyzyklanýan aşywatly Seýinçi we ýadaja Manmurat Bugaýew bu ýagdaýyň inne 2 hepde golaý wagt bäri dowam edýändigini aýtdy.
Şu sonku 10 günün devamında suze etilikteki ağırlık dükkanlarının, devlet etilikteki ağırlık dükkanlarının, bağırlarda suze edilen karadilinlik tepselerden nesle yağının bütünle yitirin morallığını adımlar gururum veriyorlar. Onu bir iş edinip bağlara aylanan vaatında ya da dükkanlara girip çıkan vaatında özünün duysa, görse oluyor.
Dip Bugaýew gurrun berdi. Onun sözlerine göre häzir kwat bazarlarda ve söwda nokatlarında Türkmenistanda ve daşary ýurtlarda öndürilen margarin ýağynyň satuwy öňküsi ýal dowam edýär. Söwda tekçelerinde näme sebäpden meski ýağynyň ýitirim bolundygy barada bolsa, bazar administrasiýasy tarapyndan hiç ýyly resmi maglumat berilmeýär. Emma adatlygyň yerli çeşmeleri bilen söhbetdeş bolan Mir ve Teke bazarlarında söwda satyk işleri bilen meşhurlanýan işewirleriň käbiri munyň sebäplerini daşary ýurtlardan getirilen meski yağının bahasının aşı yukarılanan dövülen düşündürüyerler. Yurdun daşından ağzı karitlerini import etmeye devlet tarafından lisensiyası yürüte ruhsa tatıv olan firmalar tədi import edilen meski yağının bahasını gımmat bahadan hüdürlediler. Onu alıp öz vaxtında satıp bilmeyen ziyana qalanımızdan onun tekçilerimizin boş duranı şol karitleri almanımız qovu. Sebebi ön 25 manattan satan meski yağımızı inni 32-35 manattan satmalı oluruz. Onu hem alıcı satın almaz deyip adının efirde ağzalmazlığını soran Mir bazarında söwda edýän işewirleriň biri gurrun berdi. Maglumat üçin aýtsak, Orsiýetde öndürilen 250 gramlyk meski ýağı 2016-njy ýylyň ahirinde 7-8 manatdan satylan bolsa, 2017-njy ýylyň ahirinde onuň bahasy 15-20 manada ýetdi. Şu ýylyň ýanwar aýynyň ahirinde bolsa, şol meski ýağı 25 manada çenli gymmatlady. Beýle kibir tarapdan Bugaýew soňky 2 günüň dowamında paýtagtyň käbir bazarlarında şol sanda Mir bazarında islege göre çekilip satılan ve yürüte gaplara gaplanmadık meske yağlarının satılıp başlanandığına yönümünün hridarının ören azdığını aydiyar.
Adımdır uzunum satıcıların ağırlığını düşün. Meske deyip ona direkt margarin satın alanlıkları için tağır son almaktan saklanayalım. Kalı verse de son kilolap yani kesilip satılayan meskelerin de kiloları cüda kımmat deyip adımlar gururum ediyorlar. Şol meskenin bir kilosunun bahası ortası 90 manat bilen 120 manat aralığında.
Deyip Bugaýew gurrun berdi. Bilip geçsek meske yağı sonki aylarda Türkmenistanın söwda tekçelerinden yitirim bolan ilkinci ady karydy däl. Ýurdun döwlete degişli dukanlarynda indi 6 aýa golaý wagt bäri un, şeker, ösümlik ýağy ýaly käbir günüwirin ulanylýan ady karytlary tapdyrmaýar.